Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jeg har kjent Johnny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyr I Johnny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Ja, I dag, Johnny, så skal vi jo til, hva skal jeg si for noe, en del av verden som du veldig glad I og har vært mye og hatt relativt nærkontakt med dyrelivet.
Ja, Australia jo, man blir jo aldri ferdig med Australia, jeg må jo innrømme det. Og I dag skal vi til Australias nordøstlige hjørne, oppover, og sånn helt nord I Queensland, oppover da mot såkalte Cape York.
Så du bare kjører oppover og tar til høyre, ikke sant?
Ja, du kjører oppover og tar til høyre. Det ikke så enkelt akkurat da, det skal sies. Dette kanskje, altså jeg har vært der 1, 2, 3 ganger, og jeg var der første gang I 2003, og da kjørte jeg ifra Cairns, og da cirka 95 mil vel, helt opp til nordenden, altså den korteste ruten helt opp I nord, og det gjennom tjukk regnskog, masse slanger, masse insekter og svære krokodiller og alt det som jeg så glad I da. Det som interessant her, at dette blir da av mange australienere sett på som Australias mest ukomfortable område.
Ja, det høres sånn ut ja. Med masse regnskog, insekter, slanger, krokodiller. Det høres ikke sånn veldig behagelig ut.
Nei, det er ikke behagelig, men det jo ikke det. Jeg ikke på jakt etter. Da drar jeg til, hvor jeg da, for å sove behagelig? Jo, da drar jeg hjem til Skulder I Oslo og legger meg I senga mi. Der det jo ganske behagelig. Så det ikke det jeg på utkikk etter. Jeg ikke ute etter det. Men det som da, det her jo veldig fascinerende område. For det vi gjorde første gangen var å leie en firehjulstrekker I Cairns, og så kjørte vi hele veien da, de nesten 100 milene, helt opp til nordenden da. Det australiske fastlandets nordligste punkt, og det like ved Ny-Guinea, Papua Ny-Guinea faktisk, bare noen mil derfra, jeg tror det 15 mil.
Nei, det ikke lenger over.
Nei, det ikke lenger over, nei, så du kan jo svømme over hvis du god på det. Og god på det, og ikke minst at du da også tåler både boxed jellyfish og krokodiller og haier og alt det der, for det litt av det oppi her. Men uansett da, så dette her et helt fenomenalt sted, og det ikke noe vei I den forstanden også, det ikke noe grusvei, det litt grusvei her og der, men stort sett så det gjennom sumper og jungel, det veldig dårlig vei, du må ha en skikkelig bil for å kjøre oppover her. Og så det da dette med mye slanger, og første gang jeg var her, 2003, så husker jeg spesielt et sted som heter Midnight Waterhole, det et sted som jeg har vært der flere ganger, og jeg husker bare så godt den første gangen jeg var her I 2003, slo opp teltet, ganske varmt, mye insekter, og så det så går rundt på natta, med lykt og lys inn I krokker og kriker, og se hva som her, og det så mye slanger. Jeg så mange slanger og svære kryp, men da så jeg en slange som jeg visste ikke det jeg tok bildene, men den heter visst nok Clarence River Snake på engelsk, som da sjeldent blir sett I naturen, og som lever da som kun I et isolert område av landet. Og likevel, altså, ifølge det jeg leser, så har denne slangen her forårsaket dødsfall blant mennesker, fordi at den ikke sånn at den ikke den aggressiv, men hvis den føler seg trua, så utløses visst nok et ekstremt temperament.
Ja, så hvis du løper rundt på natta med en lommelykt og blender den I øya, så
kan den bli sinnet.
Kan bli litt forbannet. Ja.
Og da jeg stod og tok bilder av den, så kom en liten frosk forbi, som en hoppet på og angrep og tygde, så den tok ut sinnet sitt på den, ikke på meg.
Ok, så du var liksom vittne til at den tok en frosk.
Ja, jeg var vittne
Blandet til det.
Blandet meg ikke inn
I fighten.
Lot den fortsette. Og så da denne her svære kneleren, vet du, du hørte om det, den kjent for å være insektsverdenens mest bestialske rovdyr. Den jo, det finnes rundt 2000 arter av denne kneleren, praying mantis, den på engelsk, tror jeg, og den spiser, den visst I slekt da, med blant annet kakkelakker, og kan bli opp til 16 centimeter lang, og äter allt möjligt och det är till och med kan ta små frosker, ögler och fuglar. Det är också massvis av runt här och det så går runt och så på natten lyser upp en sån och fotograferar det. Det är ju helt fenomenalt med de ljudna runt det här regnskogen. Och så är det självklart också ett annat insekt som kanske inte är så spännande. Alltså det är spännande men det är kanske inte det du har lust att möta. Den kallas för screwworm fly.
Okay.
Ja. Den lägger då ägg i sår på både människor och djur. Äggen kläckes till hundrevis av små larver som lever av köttet i såret. Efter vart som dessa larverna växer så ökar såret i omfang ifrån sån äckel stank visst nog då. Så detta är självklart då ganska farligt så det är grejt när det är i området här, visst du skulle bli kuttad upp så ta på plats med en gång. Det lönner seg.
Men godt råd.
Det är ett godt råd.
Men detta är alltså paradis för dig, är det du säger?
Ja, så det är äventyr. Vanvittig äventyr. Så också då jag var tillbaka här för inte så länge sedan. Då hade jag också med mig ett par kamrater faktiskt och vi drog in över den här skogen där och då mötte jag alltså folk som bor här och jobbar. Det är ju några små landsbyer i starten av turen, det är ju det. Men bland annat sånt som Cooktown som är på något sätt det kan säga starten av något som heter Lakefield National Park som är starten på hela den här Cape York turen då. Det är ju en sån mitt i bushen by. Och så är det också några små andra byar i närheten där, men oavsett alltså helt upp i norr mot havet så bor det då folk och här mötte jag alltså där en fyr han driver med sån så kallad gjörmekrabbefångst Jake heter han. Han bodde i tält här. Han fortalte mig det att han är upprinnelig från Cooktown alltså han är van till slanger och värme och mygg och allt det där sånt. Han sa att problemet då för det första problemet hans är inte slangene det är isolationen ifrån omvärlden för visst det sker nu här sån så är doktor långt undan. Men han sa det att King Brown slangen bland annat som trivs upp i här uppe 2 meter lång och känd för att bita folk som ligger och sover och så var det massvis av stora saltvannskrokodiller och så var det tillägg så var det då hajer som kom in en av bodde likväl en älv då som går ut i havet där kom det hajer upp älva och så tog spiste eller inte spiste men så ödla tegnene hans som han bytte till att fånga sig krabbarna med.
Är det sån oxe?
Ja, jag tror oxehode har jag väl hittat på bullshark.
De går upp,
de går upp i färskvatten, stämmer det? Och de är också kända för att vara den mest aggressiva hajen visst nog. Mer aggressiv, inte så stor, men klart 2 meter så är det nog.
Kan trygg säga att det inte är något badeparadis då?
Det är inte något badeparadis i det helt tatt.
Du hoppar inte ut i?
Nej, jag hoppar inte ut i. Alltså det hade varit ett bilde så hade jag säkert gjort det då. Men oavsett så är det fascinerande att vara här och möta den fyren här. Jag förstod ju det självklart att det är vanvittigt mycket pengar att tjäna på dessa gjörmekrabbarna. Så jag kan kanske säga att det är det jag önskar.
Är det en delikatesse? Gjörmekrabbe?
Gjörmekrabbe.
Hörde sig inte så väldigt...
Nej, jag gör inte det. Men,
men spiste du
det
eller?
Nej, jag spiste inte det. För allt det som de fångade, det var bara att de hade med sig generator och så puttade upp en fryser. Så allt blev ju kokt, fryst och så när de var, efter att de var färdiga så skulle de sende, eller da, dra nedover da, till Cairns och sälja det här.
Okay.
Så det var inte mat. Men det är klart, så gjörmekrabben, man har säkert inte gjörme på så när de serveras på tallriken och går ut ifrån.
Tror du det var en del av...
Ja, en del av upplevelsen. Ja, det kan være også. Det bare det å være her jo for meg fascinerende, og så det blant annet et sted som kalles for Old Laura Homestead. Det blev förlatt i 1966 men alltså byggningarna allt står ute i ödemarken fortsatt och det är vi snackar om mitt ute i ödemarken omringad av krokodiller och allt det där sånt men samtidigt så hang det ett svärt trä i mitt på den platsen föran den här byggningen där det växte vild mango. Den var tre var bara tjocka fullt av mango. Den var inte helt moden när vi var här. Men jag tipper kanske någon 2 veckor senare så kunde jag bara plocka svär vild färsk mango från tre och det så det var ju inte bara eländighet, men oavsett alltså detta här var ett ställe var en som hette Fergus och Bernie, en ung irsk immigrant som köpte det stället här tillbaka i 1879. Alltså jag tänker det är vilt nå hur var det den gång och flytta på det är inte nå väg hit den dag idag så är det inte nå väg hit. Tenk deg det, ja.
For men hvordan eventyr. Kjører du dit hvis det ikke noe vei? Bare humper du gjennom?
Humper gjennom. Det jo sånne, altså det jo en sånn kjærrevei på en måte, offroad-vei da, som vi vil kanskje si da, hvor du trenger ordentlig fyrstrekker. Gjennom elver og alt mulig, du kan jo ikke kjøre det i regntiden, for det jo umulig, det alt oversvømt. Så i tørketiden så kan du komme opp hit. Den gang så vet jeg ikke hvordan de kom hit, om de rei på hest eller ja, hva de gjorde. Men uansett da, så... Det ganske fascinerende, og de hadde visst nok da så mange som 8000 kveg I det området her sånn, den gangen da. Så begården har etter hvert tatt over, og så ble den forlatt da I 1966, og I dag så står jo bare restene av hva som en gang var her da. Og det, sånne ting fascinerer meg veldig da, fordi at, ja, så det der med life's unlived, som jeg synes det litt fascinerende. Så hva om jeg hadde blitt født der nede og vokst opp der? Hvordan hadde livet mitt vært da? Eller livet ditt, også, men det, jeg synes det litt interessant, altså jeg liker den der. Og så det en annen ting da, som også nærliggende å snakke om når man først oppe I det området her med alle disse her insektene og slangene alt mulig, fordi at vi vet jo det at Australia har importert en del dyrearter til landet for å få bukt med forskjellige plager, da, som de kaller det, blant annet da sukkerrørbillen. Og sukkerrørbillen, den på 1930-tallet, så sleit jo bønnen I Australia med sukkerrørbillen, for de fortærte altså røttene på sukkerrørplantene og ødela store plantasjer da. Så da tenkte de at, ja, hva må vi ta, importerer den der agapadden? Det var han som sa det, han burde fått juling, han burde det også, fordi det ja, I hvert fall da, I 1935 så ble 100 voksne padder importert fra Hawaii til et oppdrett I Cairns, Og året etter så var antallet 62.000.
Ok, de var gode på å formere seg, skjønner
jeg. Og så det fikk jo da, det ble jo advart av vitenskapsfolk som sa at dere må ikke slippe løs disse her greiene her, men de gjorde det likevel der, slapp dem løs I utvalgte sukkerrørplantasjer I Queensland. Men likevel, altså, selv om padden da spiser alt som så oppfylte den da ikke forventningene til bønnene, fordi at den fant ikke tilstrekkeligvis nok med skjulesteder da I sukkerrørfeltene. Så det spredte seg da til omgivelsene, og bestanden vokste hurtig og ble til en gedigen landeplage. Og I dag så det en, og inne I regnskogen her, så jeg massevis av disse her paddene. Og så, hvorfor fortelle litt om padden da, den da, kan bli visst nok rundt 5 år, og kan leve I alt fra sanddyner til kystmiljø, fra 5 grader, varmegrader, til 40 varmegrader, og den kan overleve selv om den mister 50% av kroppsvæsken. Tenk på det, da.
Ja, det drøyt.
Det drøyt også. Mm. Og så eter den alt den klarer å svelge. Små slanger, insekter, frosker, andre padder, små pattedyr, snegler, fugler, alt som Det blir ikke større enn sånn 10-15 centimeter, men de fant en hund, og så hundpaddene blir større enn hanne. Da. Og den ene hunden var 24 centimeter lang og veide 1,3 kilo, da.
Ja, det ganske solide greier da.
Solide greier, og så den ikke noe pen, vet du, for den har sånne vorter på ryggen som giftige. Så, og, disse, og særlig da på den voksne paddene så finnes det ganske sterk gift. Og hvis den blir trua, så åpner disse kjertlene og kan til og med sprute ut denne gifta. Så den er så giftig at hvis for eksempel en slange da, spiser denne padda, så slangen mest sannsynlig dø av gifta.
Okay.
Så jeg har lest nå at enkelte fuglearter har lært seg dette her, de adopterer jo ting fort, disse her, den dyreverden. Så når de dreper padden, så snur de den rundt, og så spiser de fra buken og inn. Da. Men interessant jo også det at, jeg leste at I Puerto Rico, så det folk som har stryket med fordi de har kokt suppe på denne padda. Jeg tenker, der du sulten også, når du, og det kan jo folk godt ha vært det også, men ja, det ikke den første padda eller kokt suppe på, for å si det sånn. Men, ja, men uansett, da, så det et ganske spesielt dyr også, som lever inne I junglene, og det så vi massevis av. Og her også, vet du, på denne turen her innover I Lakefield National Park, så jeg elsker jo, som jeg nevnt, stoppe bilen, eller campe da selvfølgelig, og så gå innover på natta. Det ganske flatt, og så med lykt, altså lys inn. Og så har jeg alltid med meg, jeg ganske flink til å finne veien tilbake igjen, når jeg ute I busj og fjell og sånt, fordi jeg tenker veldig da. Men selvfølgelig, bortsett fra, da, som jeg nevnte før, IKEA, da finner jeg aldri veien tilbake igjen, men det nok om det. Men jeg har likevel med meg en GPS, og som jeg markerer da på campen, men problemet at når jeg tar bilder, så blir jeg ofte litt gira, og her var det så mye slanger, så jeg ble så ivrig med insekter, slanger, så jeg var ikke så fokusert på tilbakeveien til bilen, og det var natt, og så vil si mørkt, klokka var 9 på kvelden. Og da var jeg sammen med to kamerater, og vi skulle tilbake inn til bilen, så var vi altså enige om at det veien tilbake til bilen. Og vi gikk og gikk og gikk og gikk, og vi kom ikke tilbake til bilen. Da fant jeg på at ok, jeg har med GPS da. Slå opp GPS-en og viste at vi gikk da i stikk motsatt retning av bilen. Og vi ville gått kanskje 2 måneder før vi hadde kommet til kysten.
Ja, så stedsforvirret kan man bli.
Ja, du vet.
Hvis vi som helt retningssansen.
Ja. Men uansett, altså, ja, da, det er greit å ta litt forhåndsregler når man rusler rundt sånn på natta og tar bilder. Og så er det jo veldig mye giftig slange der selvfølgelig også. Da. Så, men uansett, altså, dette her er jo et sted som, for de som har lyst til å dra hit, dette her er jo en opplevelse å være. Altså, det er virkelig eventyr. Start i Cairns, lett å leie bil. Vi leide noen som heter Brits, det er en sånn eget australsk, eller kanskje ikke australsk gang, men jeg får så et selskap som leier store, tunge firehjulstrekkere med, du kan sånn sovegreie bak da, så du kan, eller telt på taket. Så, og det er Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol, disse store, tunge greiene. Som du trenger da, for å komme fram. Og så er det sånne ting som er veldig viktige når man kjører oppover her, at du, hvis du står fast i en elv, det er jo noen flere elvekryssinger, så skal du være forsiktig med å gå ut av bilen også. Det er krokodiller, det er svære, feite krokodiller. Et sted som heter Jardine River, ganske langt oppe i nord, der er det jo mulig å krysse med bil, men der gikk det da en liten ferge, til tider av året når det var folk som kom oppover der, som de kunne krysse med bilen. Da. Så det er dyrt som juling, men så heller det enn å legge ut i elva og tro det er Indiana Jones. Men,
kjedelig å stå der og dytte bilen, og så kommer en svær krokodille.
Ja, det kan skje, selvfølgelig.
Han visste det ikke enda. Men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Her er en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge er det mest av i flagget til Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler i Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb er bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Men så du noen krokodiller?
Ja da, så flere krokodiller. Gjorde det. Og slanger, massevis av det selvfølgelig. Så, men krokodillene er jo, når du ser dem sånn, så er de ganske sky, de holder seg unna. Det er når du ikke ser dem, det er da de ikke er så sky snakk. Da. Men, ja. Men han fortalte det, han ene jeg snakket med som var på den, jobbet på den ferien, han fortalte det at den år tidligere så var det da en ung mann da, som skulle sjekke seg og skulle svømme over den der Jardine River. Da. Han ble jo krokodillemat.
Ja, det gikk ikke så bra.
Og så fortalte han også, men nei, det gikk ikke bra. Og så fortalte han også det om at det var det som er, vet du, med sånn sted som dette her. Hvis du har en veldig god bil og en god sjåfør, så kan alle som kjøre inn der. Du trenger ikke være i god form, eller det er ikke noe sånn som når du skal krysse i Malaya, så må du være i et fysisk god form. Her trenger du å kjøre bil, og ha en god bil, så finner du fint fram, så oppover her da. Og vi så jo blant annet en svær sånn Toyota Land Cruiser fylt i randen med turister som ble kjørt innover her. Og så ved et sånt tilfelle, like før jeg var der, så var det en mann, da, litt sånn macho-amerikaner som var litt kar, og han hadde sånn svær machete som han hadde kjøpt og skulle liksom vise seg og for kona si. Og så var det en slange som han så, og så i stedet for å la, jeg la alltid dyr være, og så jeg tar bilder av dem, men de vil ikke oppelle på dem. Han skulle kutte ned to, kutta slangen i to, tok en tak i den delen av slangen som var, hvor hodet var, da slangen var død da, trodde han. Men så våkna han til livet og snudde seg og beit gubben. Dette jeg forteller, dette så ikke jeg med egne øyne, men at slangen kan overleve det, det har jeg faktisk hørt mange ganger. Da. Men også at altså, beit den gubben, altså, han ble jo alvorlig syk og måtte ut. Så. Men da sa han der kameraten, han ferjekaren, han Lionel, han sa det at gubben hadde for pokke fortjent å daue. Sånn idiot. Jeg liker det.
Ja, så hvorfor all verden skal du drepe dyr på den måten da, bare for å tøffe deg? Liksom?
Slangen skulle bare komme seg gårde fra folk, han ville ikke ha noe med folk å gjøre, og så skulle han løpe etter og kutte ned to for å være kar. Så det mange idioter som kommer innover i her, det sånn det er. Og så må det jo sies da selvfølgelig, når vi kommer helt øverst da, opp i nord, så, og det klart at altså, aboriginere, de urfolket da i Australia. Jeg har jo møtt mange av dem, og jeg har lest da, og jeg kjenner jo noen av dem, og det er jo litt få mennesker i verden som er så robuste som disse folka er også. Altså det jeg lest da at de eneste menneskene på planeten jorda som kan stå ute, uten skygge i 50 pluss grader, en hel dag uten å besvime, uten å dø av dehydrering, det disse folka her. De så tilpasset sitt miljø at det er bare å ta seg hatten, virkelig også. Men det ikke noe tvil om at det har jo, etter at kaptein Cook kom hit og oppdaget Australia for mer enn 200 år siden, så har det vært mye problemer, konflikter mellom da hvite mann og urbefolkningen da i Australia. Og særlig opp i nord, da vi kommer helt opp til nordspissen av Cape York, hvor disse byene Bamaga, Inijiju, ja, den uttales sikkert ikke sånn, men uansett, altså Umagiko, Numapu, Naseise, alle disse her jo landsbyer hvor da urbefolkningen bor. Og det jo ikke noen tvil om at det har vært en del problemer med alkohol i disse gruppene her. Og der oppe så også problemet med kriminalitet, ikke at det noe farlig sånn for oss da, men at det mye som stjæles da, så når man parker i bilen så skal man være helt tom for alt, du må til og med lokke opp, altså handsker om alt mulig bør være åpen, altså de som kikker inn ser at det ikke noe av verdi der, ellers så blir bilen fort ranet da. Det er veldig, veldig trist å se, synes jeg, sånne ting, men det har jo vært enormt problem i Australia med akkurat det der.
Men hvordan disse byene der oppe da?
Det er jo
sivilisert liksom?
Ja, det jo det. Jeg vil jo si det absolutt også, fordi at også det jo sånn at 95% av befolkningen jo lovlydige folk, ordentlig, men ikke sant, det den lille 5% som kanskje da litt avhengig av alkohol, og ikke minst da, så et annet problem at de sniffer bensin. Det har vært et stort problem også. Så, og det skaper litt problemer, men du finner jo små steder å sove der oppe, små moteller, så selv om det ikke noe veier ditt på noen ordentlige veier. Så det veldig spesielt sted, synes jeg veldig fascinerende, og med tanke på at det da også bare 15 mil over til Ny-Guinea, øya, så der, ja, jeg synes det veldig verdt å dra dit. Og så fant vi gamle fly fra 2. verdenskrig, som lå inne i regnskogen der, som ble skutt ned, da. Japanske fly som ble skutt ned under 2. verdenskrig, som ligger inne i junglen der, så du kan... Du må bruke litt tid selvfølgelig å finne dem, spør de lokale folk, så oppe i nord, så vet de hvor de ligger, og så det bare... Kikke.
Men dette jo en tur som, det ikke så fysisk krevende, men du kan kjøre, men det fortsatt å kjøre seg fast da, så du bør kanskje vite hva du holder på med.
Du bør det, og så bør du dra på en tid på året hvor det andre som kjører, for det noen som kjører på der i løpet av den tiden hvor det tørt da, så da kan du få hjelp, men det jo litt greit å ha med seg. Vi hadde med oss, da jeg kjørte der første gangen, hadde med en kompis av meg, Jan Tor Angell, han jo super ekspert på offroad-kjøring, så med han bak rattet så følte jeg meg ganske trygg. Mm. Sist gang så var jeg der med et par kompiser, og da var det jeg som kjørte, og de gutta også da, så det brannmenn, og ja, så alle har jo har litt erfaring da. Mm. Men det greit å være forsiktig og ha litt kunnskap, førstehåndskunnskap om det å kjøre. Og det aller beste selvfølgelig hvis du kan dra sammen med en bil til, så du kan dra hverandre opp hvis du skulle være veldig uheldig.
Men hvilken tid på året er det best å reise?
Ja, nå var det, vi var der, november, da var det veldig varmt. Da var det starten, rett før starten på regntida, og da det jo tørrest. Da. Men så fort hvis regntida bryter ut mens det der på toppen, så har du et problem, da, for å si det sånn. Mm. Så, men før det så det ikke noe oktober, november, så vel en grei tid.
Beste tid å reise når ja, kanskje. Det høst her hjemme. Mm.
Jeg vil jo dobbeltsjekke det da. Ikke ta det jeg sier for god fisk og dra litt og så, fader han Haglund, han sa det var noe han skulle dra, så står han med hjørnet opp til panseret. Men nei da, det i hvert fall et, men det veldig, veldig fascinerende sted, og det jo, jeg tenker på sånn som, altså, Australia jo et land som kjent for å være, altså, det jo ikke lagd for mennesker, for å si det sånn, men tenke på, tanke på, altså, det et av de landene som har det giftige til skapningene i verden, og som verdens dødeligste manet, box jellyfish, den jo ekstremt farlig også. Svært gifte edderkopper, så har de haier og krokodiller og slanger. Altså det så mye, og det krydder jo da en sånn tur, mener jeg da.
At du har sånn dødsangst hele tiden gjør at denne turen blir ekstra spennende.
Nei, det er ikke noe dødsangst. Du. Vet du hva som jeg har sagt før? Hvis jeg snakker med en som bor i India, og så sier at du er den der i Oslo, så har vi elg på 400-500 kilo som vandrer rundt i hovedstaden. Er livsfarlig? Jeg kan dem angripe? Ja, de kan jo det. De kan jo sparke med. Det har jeg hent. Og da tror folk at, tenker folk som går rundt Oslo da, som fra India, de vil tenke at det her må jeg passe på. Mens de har jo kobra i nærheten av der de bor, men det jo der de vant det. Så det handler liksom litt om hva du er vant med da. Og når du kommer dit og har kjørt et par dager, så kjenner du på det at du senker skuldrene, men selvfølgelig du skal ha det i bakhodet. Det naturlig. Og sånn som han Jake, da han gjørmekrabbefangeren, han fortalte det at han jo opps på det, og særlig fortalte han da han, når han kommer, kom til det stedet, og da var det rett på slutten av regntiden, hvor det var mye vann, og da var det veldig mye slanger. Sånn. Og da går du og vasser i vann til opp til leggene. Du må vite på en måte hvor du skal gå, så ikke du synker der et høl, da. Men da må du følge med sånn. Da er det veldig varmt, og da må du virkelig følge med også.
Men hvordan forbereder du deg til en sånn type tur som det?
Det beste jo selvfølgelig å ordne med bil på forhånd, sånn at du har et pick-up i Cairns, og fortelle hvor du skal, og så det klart at å ha med ekstra drivstoff, ekstra vann og alt det der viktig, og også kanskje litt, ja, mange har med seg satellittelefon da, det ikke noen mobildekning her selvfølgelig, satellittelefon, sånn i tilfelle du skal være veldig, veldig uheldig, så det mulig å ringe ut og få hjelp. Og så det da selvfølgelig en myggnett og alt det der, og myggmelk, og det ikke noe malaria her, men det jo mye mygg da, selvfølgelig, så det mye kryp som, og så jeg tenker på dette med denne screwworm fly, denne flua som legger egg og lager larver i sår, vær pirkete med det og ikke får ut sår, så lapp det sammen med en gang.
Mm. Men hvor lang tid bør du beregne på en sånn tur da?
Ja, så det ikke så langt da, men klart det tar tid, så...
Det ikke så langt du skal kjøre 100 mil.
Ja da, det en vei.
uten veier.
Ja da, 100 mil, så 200 mil til sammen cirka da, tur til tur. Og så må det gjøre om det stopper litt her og der. Men så turen jo å kjøre. Det på en måte, det ikke sånn at du stopper i en landsby og blir der i tre dager, for du skal se den landsbyen. Det jo sånn at det selve turen som er altså kjøreturen da, som er turen. Så et par uker, så mye gjort, tenker jeg. Og da kan du avslutte med, og da kan du, som du alltid påpeker, da kan du avslutte med badeferie i Cairns.
Der kan du bade.
Ja, du kan det. Stort sett stikket og så det en box jellyfish, men det vel sånne nett som satt ut, da, vet jeg.
Den ganske liten, den.
Ja, liten og fæl. Ja, du har jo vært med, du husker jo, vi var i Australia. Vi,
det er litt ekkelt, men den så liten.
Ja, bitteliten. Og jeg møtte jo en, han heter vel James Hunt, tror jeg møtte, han heter han. Jeg møtte, han var en professor i... Ja, sikkert noe biologi, zoologi, et eller annet. Han var visst den fremste eksperten i verden på box jellyfish, og jeg møtte han i 1998 i Cairns på universitetet der, intervjuet han og tok da bilder av, han hadde en bøtte hvor det lå en box jellyfish. Jeg tok bildet av den box jellyfishen oppi der, og så sier han, don't put your hand inside, sa han, fordi at hvis du putter hånda inn der, selv om den har vært død i 2 uker, så den like giftig. Og det sånn at hvis du blir brent på armen, så det nok til du kan dø. Så giftig den også. Og han har blitt brent, fortalte han, og da var det som en glødende kniv som skar i huden hans. på armen ble brent litt grann, fortalte han. Du behandler med eddik, fortalte han, og sykehus.
Ok. Så jeg skal ikke bade der, hører jeg, men Cairns, hva kan du si om den byen?
Cairns er en kjempefin by, masse turister selvfølgelig i sesongen, og det mange som drar dit for å dra videre ut i havet og dykke. Jeg var der, ja det var også 98 vel, så dro jeg ut på en sånn ukestur med båt og dykka langt ut i havet der, dykka med haier og alt mulig rart. Det er en veldig flott, moderne by, masse restauranter og hoteller og alt i orden, der kan du sove godt og spise godt. Så det et bra utgangspunkt i forhold til at du får litt ferie både før og etter denne turen opp i nord.
Ja, og du fløy i Oslo, Amsterdam?
Nei, jeg kom vel da hadde jeg vel vært i Brisbane, og så kjørte jeg vel litt, tok jeg tog har jeg gjort, og så buss, bil.
Men ok, så du fløy ikke inn til Cairns?
Jo, jeg har gjort det også en gang, faktisk. Ja. Jeg har vært der mange ganger. Men jeg lurer på meg, faktisk siste gang så fløy jeg vel inn dit, ja, stemmer det, fra Brisbane, det stemmer. Jeg fløy fra Brisbane til Cairns, og så derfor var det bil da.
Men det høres ut som et sted som du kan gjøre veldig mye.
Ja, veldig mye.
Du kan oppleve en fin storby, du kan ta båt ut og dykke og oppleve den delen av det, og du kan kjøre nordover og oppleve skikkelig vild natur
ja.
Med masse dyreliv.
Du har mange muligheter, og det ikke langt du behøver å kjøre eller fra Cairns før du ute i The Outback, som det kalles. Blant annet til Laura, en liten landsby på vei mot Lakefield National Park, og bare føler på den der Outback-følelsen der, det fenomenalt, og hvor karene flyr i cowboyhatt, og det fascinerende.
Grenseløs produsert av Batong Media. Episoden klippet av Erik Lie Johannessen. Kreativ leder Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund. Vil du annonsere i Grenseløs? Ta kontakt på salg@batong.no.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun nikket av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner du.
Oi, sånn.
Jeg trodde håndverkere kunne rigge.
Ja, de aller fleste kan det.
Med bedriftsforsikringer i Storebrand du forberedt på overraskelser. Storebrand, invester i fremtiden.